มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอักษรพาทีเช้าวันเสาร์นี้จัดโดยงานวิจัยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์ในรูปแบบคุยสบายๆ ยามเช้าแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันนางสาวภัทรธรแสนพินิจนิสิตระดับปริญญาเอกสาขาภาษาเอเชียใต้ภาควิชาภาษาตะวันออกคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะสำหรับหัวข้อของรายการนะคะวันนี้เสนอเรื่องของบทบาทและความสำคัญของตัวเลขในระบบเลขยันไทยค่ะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากแขกรับเชิญคนพิเศษค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ของตัวเลขในระบบเลขยันไทยค่ะคุณณัฐทันมณีรัตน์สวัสดีค่ะคุณณัฐทัน
สวัสดีครับ
ค่ะวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะคะที่ได้มาพูดคุยในประเด็นเรื่องของศาสตร์แห่งตัวเลขนะคะเลขยานไทยนั่นเองนะคะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจแล้วก็แปลกใหม่มากเลยทีเดียวค่ะในประเด็นของความเชื่อเรื่องของเลขยานนะคะกับการเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็พิธีกรรมต่างๆนะคะก่อนอื่นต้องขอให้คุณณัฐทันค่ะช่วยเล่าเรื่องเลขยานนะคะให้ท่านผู้ฟังได้ทราบสักหน่อยนึงนะคะว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะคะแล้วทำไมถึงเรียกว่าเลขยานค่ะ
ครับผมก่อนอื่นขอขอบคุณน้องไข่มุกมากนะครับ
ค่ะยินดีค่ะ
ความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับเลขยันในภูมิภาคแถบนี้นะครับก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเรื่องเลขยันเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นกลางๆหมายความว่าไม่ได้มีแต่ภูมิภาคนี้นะครับในภูมิภาคอื่นๆเนี่ยของโลกเนี่ยก็มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องนี
้
เพียงแต่เรียกชื่อแตกต่างกันออกไปอย่างในยุโรปเนี่ยเขาก็มีการใช้อักษรรูนประกอบกับเลขเหมือนกันนะครับในจีนก็มีฮูอย่างเงี้ยครับในญี่ปุ่นก็มีองค์เมียวโดอย่างเงี้ยครับจะมีความเกี่ยวพันกับความศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นเนี่ยเรื่องเลขยันเป็นเรื่องกลางๆเนี่ยเข้าใจว่ามีมานานแล้วคู่กับการวิวัฒนาการของมนุษย์นะครับเพราะว่ามันเกี่ยวพันกับธรรมชาติดวงดาวและความเป็นไปต่างๆซึ่งมีผลกับความเป็นอยู่ของมนุษย์ในยุคนั้นๆเมื่อธรรมชาติเนี่ยมันมีผลกับมนุษย์ก็พยายามจะเชื่อมโยงไปสู่ธรรมชาต
ินี
้ก็เกิดเป็นลัทธิวิญญาณนิยมครับที่เรียกว่าแอนิมิซึมครับทีนี้มันวิวัฒนาการอย่างไรในภูมิภาคแถบนี้ก็มันเป็นลัทธิแอนิมิซึมมาผสมผสานกับตัวศาสนาเมื่อศาสนาเริ่มเจริญขึ้นนะครับในภูมิภาคแถบนี้ก็เจริญควบคู่กันไปก็คือพราหมณ์ฮินดูกับพุทธทีนี้ก็เกิดการผสมผสานเป็น3แนวคิดนักวิชาการทั่วไปจะเรียกว่าพุทธผีพราหมณ
์ใช่ค่ะ
เพราะว่าคำสอนในแนวพุทธเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยความจริงสูงสุดของพระพุทธศาสนาคือพระนิพพานเนี่ยมันไม่ได้ตอบสนองต่อความต้องการของคนโดยทั่วไปไม่ตอบสนองต่อ general needs ดังนั้นเนี่ยก็เลยเกิดการพัฒนาการเพื่อให้มันตอบสนองได้โดยเอาสิ่งนี้เข้าไปผสมผสานกันแล้วเพื่อให้สิ่งนี้อยู่ได้ในสังคมชาวพุทธด้วยครับ
อ๋อค่ะน่าสนใจมากถ้าอย่างนี้อยากจะถามอยากจะทราบนิดนึงค่ะว่าในประเด็นเรื่องของเลขยันเนี่ยนะคะถือว่าเป็นศาสตร์ทางไสยศาสตร์ด้วยหรือเปล่าคะหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของความเชื่อความงมงายปราศจากเหตุผลอะไรเงี้ยค่ะคิดยังไงกับประเด็นนี้คะ
อันนี้ต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเราต้องเข้าใจคำว่าไสยศาสตร์ก่อน มีคนให้ความหมายไว้สองนัยยะศาสตร์นี่มันเป็นความรู้นะครับแปลว่าความรู้ยุทธศาสตร์ละ เราเรียนบาลีสันสกฤตนะ
ที
น
ี
้ไสยะเนี่ยมันก็แปลว่านอนอยู่หรือหลับอยู่ประการหนึ่ง แต่สำหรับพวกที่ร่ำเรียนไสยศาสตร์เขาอาจจะให้แนวคิดอีกแบบนึงว่าอาจจะมาจากคำว่าเสยยะที่แปลว่าประเสริฐ แปลว่าศาสตร์อันประเสริฐอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองแต่นี้เรามาดูว่าเลขยันกับไสยศาสตร์เนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันหรือยังไงต้องอธิบายอย่างนี้นะครับว่าเลขยันเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นสมาชิกย่อยๆของกลุ่มที่เรียกว่าไสยศาสตร์
ค่ะ
พูดทางคณิตศาสตร์ถือว่าเป็นสับเซตในเมื่อเราจะมาทางคณิตศาสตร์แล้วก็บอกว่าเป็นสับเซตนะครับ
ค่ะเข้าใจง่ายขึ้น
เรายกตัวอย่างให้ฟังเอามาจากวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนนะครับให้รู้ว่าในวรรณคดีโบราณเนี่ยเขาพูดถึงไสยศาสตร
์
ว่ายังไงแล้วเลขยันมันเป็นไสยศาสตร์ยังไงนะครับเขาบอกว่า ปัดถมังตั้งต้นตัวหน้าปัดตลอดและถอนถอดถูกต้องเป็นล่องหนหัวใจกริดอิทธเจเสน่ห์กลแล้วเล่ามนเสกขมิ้นกินน้ำมันเข้าในห้องลองวิชาภาษาเด็กแทงจนเหล็กแหลมยู่ยู่ขยันมหาทมื่นยืนยงคงกระพันทั้งเลขยันลากเหมือนไม่เคลื่อนคลายแล้วทำตัวหัวใจอิติปิโสสะเดาะโซ่ตรวนได้ดังใจหมายสะกดคนมนจังงังกำบังกายเมฆฉายศูนย์จันทร์ขยันดีเนี่ยครับเราจะเห็นว่าเรื่องเลขยันเนี่ยเขากล่าวไว้วลีหนึ่งแต่ว่าในนั้นไม่ได้มีแค่นั้นอย่างเขาเริ่มต้นเลยเนี่ยคำว่าปัดถมังตั้งตัวนับปัดตลอดอันเนี้ยเป็นเกี่ยวกับเลขยันมันเป็นชื่อของคัมภีร์พระปัดถมังซึ่งเป็นคัมภีร์ลบผงเป็นคัมภีร์ของพวกที่เรียนเลขยันคัมภีร์แรกนะครับทีนี้พอมาหัวใจกริดอิทธเจเนี่ยอิทธเจเป็นคัมภีร์เล่มหนึ่งแต่ว่าพอเป็นเสน่ห์กลเนี่ยเสน่ห์กลเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเลขยันเพราะว่ามันเกี่ยวกับการทำให้รักทำให้ชังเป
็
นการอย่างเช่นการปั้นหุ่นนะครับฝังรูปฝังรอยเป็นต้นอย่างนี้การเสกขมิ้นกินน้ำมันก็ไม่ใช่เลขยันอีกเป็นการเสกน้ำมันหรือว่าเสกสมุนไพรบางอย่างกินเพื่อให้เกิดผลบางอย่างนะครับทีนี้มหาทมื่นก็เป็นลักษณะขององค์การเป็นมนก็ไม่ใช่เลขยันอีกครับไม่ได้มีตัวยันอะไรนะ
ฮะ
แล้วก็พอมาถึงเขาบอกว่าเมฆฉายเนี่ยเมฆฉายคนสมัยนี้ไม่ค่อยรู้จักเป็นวิชาโบราณเมฆฉายนี่เป็นการเพ่งเมฆให้เกิดเป็นรูปแล้วก็ดูนิมิตจากรูปก็ไม่เกี่ยวกับเลขยันดังนั้นเนี่ยตัวไสยศาสตร์เนี่ยมันเหมือนกับมีสมาชิกเซต
เยอะมากใช่
ครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นนะมีเยอะกว่านี้ครับ
โอ้ค่ะวันนี้คงพูดไม่หมดเนาะนะคะค่ะถือว่าน่าสนใจมากกันนี้อยากทราบนิดนึงค่ะคุณณทานว่าในอดีตอย่างวิชาเลขยันศึกษาเนี่ยค่ะมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะแล้วมีการสืบทอดกันคือเข้ามาในไทยเนี่ยอย่างไรบ้างคะ
เราพูดเป็นสองในนะครับในที่ว่ามีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก่อนถ้าเราพูดว่าจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยคัมภีร์ที่เก่าแก่ที่สุดที่พบเนี่ยในหอสมุดแห่งชาติเนี่ยสืบอายุขึ้นไปเนี่ยก็ในราวสมัยอยุธยาไม่ก่อนอยุธยากลางแน่นอนเพราะว่ามันคงจะเสื่อมสลายไปหมดว่าโดยหลักฐานอย่างอื่นโดยจารึกนะครับโดยจารึกก็จารึกด้านหลังพระพิมพ์หรือว่าจารึกในลานทองที่กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองสุพรรณบุรีก็ดีที่เมืองกำแพงเพชรก็ดีนี่ก็อยู่ในราว700ปีเพราะว่าจารึกเหล่านั้นเนี่ยมีการพูดถึงการใช้อักขระนะครับมีการใช้คาถาประกอบซึ่งว่าเป็นวิวัฒนาการของเลขยันได้ประการหนึ่งทีนี้ถ้าว่าโดยความเชื่อของทุกคนมันก็มีมานานแล้วอย่างที่บอกครับแต่ว่ามันจะฟอร์มรูปคือฟอร์มขึ้นมาเป็นรูปแบบเนี่ยสมบูรณ์แบบเนี่ยตอนไหนเนี่ยตอบไม่ได้เพราะว่าแรกๆเลยเนี่ยมันก็คงไม่ได้เป็นรูปแบบที่สมบูรณ์จนกว่าเอาความเชื่อปรัชญาศาสนาเข้ามากลมกลืนกันนะครับที่บอกครับสามส่วนก็คือพุทธผีพามาแล้วก็ตกผลึกออกมากลายเป็นสิ่งเนี้ยครับ
อืมค่ะอย่างวิชาเลขยันเนี่ยค่ะในสมัยก่อนเลยนะคะกลุ่มไหนอะคะที่จะมักเล่นเกี่ยวกับเลขยันอะไรเงี้ยค่ะถ้าปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าเป็นพวกเกจิอาจารย์หรืออะไรต่างๆสำหรับวิชาเลขยันเนี่ยจึงปรากฏขึ้นเนี่ยนะคะด้วยกลุ่มใดเป็นสำคัญในช่วงแรกคะ
คือต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราต้องมุมมองในเรื่องของการศึกษานะครับการศึกษาของประเทศไทยเนี่ยในยุคแรกเนี่ยก่อนที่การศึกษาแบบตะวันตกจะเข้ามาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนกลางๆเนี่ยนะครับคือก็การศึกษาเนี่ยขึ้นอยู่กับที่วัดเป็นส่วนใหญ่เวลาส่งไปเรียนเนี่ยอักขระเขาเรียกอักษรสมัยนะครับอักษรสมัยก่อนเนี่ยจะรวมเอาอักษรสองอย่างคืออักษรไทยกับอักษรขอมนะครับเข้าด้วยกันเรียกว่าอักษรมูลก็ได้นะครับทีนี้มันก็จะเรียนกันในวัดทีนี้เรียนในวัดเนี่ยผู้ที่ประสาทความรู้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระภิกษุนะผู้ทรงคุณพิเศษนะไม่ใช่ทรงคุณวิเศษนะอันนี้ทรงคุณพิเศษหมายความว่าเป็นปราชญ์มีความแตกฉานก็จะเป็นผู้ให้ความรู้นะครับผู้ที่เล่าเรียนส่วนใหญ่สมัยก่อนเนื่องจากเป็นบริบทของวัดนะก็คนที่เรียนส่วนใหญ่ก็อย่างที่รู้กันก็พระภิกษุด้วยกันหรือไม่ก็คฤหัสถ์ส่วนใหญ่ก็เน้นไปที่ผู้ชายเพราะว่าผู้หญิงจะมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์กับพระภิกษุนี่จะมีข้อจำกัดสูงมากนะครับและข้อห้ามที่มีมาในวิชาเลขยันส่วนใหญ่ก็เลยเป็นข้อห้ามที่มีมาในพระพุทธศาสนาเช่นต้องเป็นผู้มีศีล5ต้องไม่ประพฤติผิด ลูกเมียเขาอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่ามันเป็นบริบททางสังคมพุทธเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วครับ
ค่ะค่ะอย่างพวกวิชาเลขยันอย่างนี้ค่ะคุณณัฐันมีความเห็นยังไงคะว่า อยู่ในวัดนะโดยส่วนใหญ่เนาะนะคะมีความขัดอะไรกับพุทธศาสนาบ้างหรือเปล่าคะในส่วนนี้ค่ะ
เราต้องมองอย่างนี้นะครับว่ามันมีมุมมองสองแบบถ้าเรามองแบบเคร่งครัดเนี่ยนะครับก็ทุกคนจะพูดถึงมหาศีลน่ะมหาศีลที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุเนี่ยไม่ควรเลี้ยงชีพด้วยการเป็นหมอดูทำนายทายทัก
วิชาค
่
ะ
รวมทั้งคำนี้ด้วยเป็นประเด็นสำคัญนะครับ
ยังล่อแหลมอยู่นะ
ใช่ครับถือว่ามีความล่อแหลมสูงครับนี่เดรัจฉานวิชาไม่ใช่คำหยาบคายเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเข้าใจผิดเยอะคำว่าเดรัจฉานแปลว่าขวางทีนี้ไม่ได้หมายถึงสัตว์ถ้าเกิดเราพูดถึงสัตว์เดรัจฉานเนี่ยคือสัตว์ที่เดินไปขวางก็คือหมายถึงเดินไปขวางไปอย่างเงี้ยครับก็คือเดินด้วยลำตัวไปอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เดรัจฉานวิชาคือวิชาความรู้ที่ขวางอะไรขวางพระนิพพานเนี่ยอะไรที่ขวางพระนิพพานเนี่ยถือว่าเป็นเดรัจฉานวิชาในมุมมองของพุทธศาสนาแบบเขาเรียกว่าอะไรคอนเซอร์เวทีฟหมดนะครับ
ไม่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นนั่นเองนะคะค่ะ
วิชาเศรษฐศาสตร์วิชาก็ถือว่าขวางพันหรือพานหมดนะครับทีนี้เราก็ต้องมองว่าถ้าในมุมมองเนี้ยมันก็ขัดแย้งแหละเราก็ต้องยอมรับแต่ทีนี้เราต้องมองในด้านพลวัตของสังคมนะครับเพราะนี้สังคมในอดีตเนี่ยถ้าเรามองว่าสังคมในอดีตย้อนหลังไปนานมากๆเป็นพันปีสมัยก่อนเนี่ยสังคมไม่มีความซับซ้อน ความต้องการของคนในสังคมเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่มันซับซ้อนมากไม่เหมือนกับสังคมปัจจุบันที่เป็นสังคมที่มีความต้องการหลายอย่างมีการจ่ายค่าบัตรเครดิตมีอะไรเงี้ยมันก็พัฒนาขึ้นมา เยอะนะครับทีนี้พอมันพัฒนาขึ้นมาเนี่ยศาสตร์เนี่ยก็พัฒนาเพื่อตอบรับต่อความต้องการคนจะมาฟังธรรมที่ทำให้บรรลุหลุดพ้นเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่มีปัญญาอินทรีย์แก่กล้านะครับทีนี้พุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่มีอุดมการณ์กว้างไกลถามว่ากว้างไกลยังไงก็อย่างเช่นการสอนเรื่องความกรุณาเป็นต้นเนี่ยว่าเป็นพื้นฐานที่จะทำให้ผู้คนอยู่ร่วมกันได้ความเมตตาอย่างนี้นะครับเมื่อมีอุดมการณ์กว้างไกลเนี่ยเราจะละทิ้งคนที่มีปัญญาอินทรีย์อ่อนด้อยเนี่ยมันก็ไม่ควรถูกไหมครับเขาก็อาจจะใช้สิ่งนี้เป็นอุบายอย่างถ้าเราย้อนหลังไปยุคก่อนกว่านี้สมมติว่าก่อนปีพ.ศ.2500นะครับก็เรื่องราวเหล่านี้ตะกุดผ้ายันผ้าประเจียดเหรียญพระคณาจารย์เนี่ยเขาให้ไว้เนี่ยเป็นพุทธานุสติบ้างธรรมานุสติบ้างสังฆานุสติบ้างเพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงและเวลาเขาให้เนี่ยเขาก็จะให้ไปพร้อมกับข้อห้ามบางประการซึ่งสอดคล้องกับศีลอยู่แล้วดังนั้นในมุมมองเนี่ยเรามองว่ามันก็เป็นกุศโลบายเพื่อให้คนที่ไม่ได้มีเวลาในการปฏิบัติธรรมขั้นสูงอย่างการไปเจริญวิปัสสนาเนี่ยเอาเครื่องมือเหล่านี้ไปใช้เป็นอนุสติเบื้องต้นเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยซับย้อมอยู่ในพระพุทธคุณก็ดีกว่าทำให้จิตไปติดอยู่กับอกุศลเนี่ย ก่อนออกจากบ้านก็ต้องอาราธนาพระใช่ไหมครับ แล้วก็เชื่อว่าพระจะต้องช่วยเราแต่เราก็ต้องตอบแทนโดยการรักษาศีลเป็นอุบายอะครับ
ใช่เป็นคนอุบายนะคะชักจูงกลับมาทางธรรมเหมือนเดิมด้วยนะคะ
ค่
ะมาถึงเรื่องประเด็นเรื่องของบทบาทนิดนึงนะคะคุณณัฐันคะวิชาเลขยันเนี่ยค่ะในอดีตจนถึงปัจจุบันเลยก็ได้นะคะอาจจะพูดถึงพัฒนาการก็ได้ว่าวิชาเลขยันเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรคะต่อกลุ่มคนที่เข้าเรียนเนี่ยค่ะค่ะ
คืออย่างนี้เราก็ต้องผมจะแยกตอบอย่างนี้นะครับว่าถ้าเกิดในโลกอดีตเนี่ยการศึกษาอะไรก็ตามจริงๆเป็นหมวดทุกศาสตร์เราต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันคืออะไรมีความหมายอะไรและทำไปทำไมถ้าไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์ต่อการศึกษานั้นถูกไหมคร
ับ ใช่ค่ะหัวใจสำคัญเลยก็ว่าได้นะค่ะ
ครับทีนี้ในเรื่องเลขยันก็เหมือนกันคนที่ศึกษาเรียนก็ต้องเข้าใจก่อนว่าอันเนี้ยตัวตารางยันเนี่ยทำไมต้องเดินเป็นกลสมมติเป็นกลม้าหมากรุกเนี่ยก็เพื่อให้จิตของเราเนี่ยเป็นสมาธิแล้วตัวมนที่เอาไปใส่ในแต่ละช่องเนี่ยตัวพยางค์ที่เอาไปใส่เนี่ยก็มาจากธรรมบทบ้างธรรมบทบ้างคำสอนของพระพุทธเจ้าบ้างเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้เราจดจ่อจิตเป็นกุศลเราจะได้ไม่มีจิตที่ฟุ้งซ่านจะได้เป็นองค์ประกอบทางสมาธิเบื้องต้นเพราะว่าโอกาสที่เราจะไปปฏิบัติ กรรมฐาน40กองที่ ที่เหมือนอดีตเนี่ยมันก็ยากมาก
ลำบากค่ะ
จะไปก่อกองไฟเพื่อเพ่งเตโชกสิทธิ์เนี่ยมันก็เป็นแบบเรื่องที่แบบดูไกลตัวมาก แต่ว
่
าอันนี้มันก็ดูง่ายกว่า คุณก็เอามาแล้วก็เอามาเขียนแล้วก็ทำจิตให้เป็นสมาธิมันก็เป็นการฝึกสมาธิเบื้องต้นอาจจะไม่ถึงกับจะได้ฌานหรืออะไรแต่ว่ามันก็ทำให้เราเรียนรู้เรื่องสมาธินะครับแล้วก็คำสอนของพุทธศาสนาไปในตัวแต่ว่าเมื่อสังคมเนี่ยมันพัฒนาในระดับซับซ้อนขึ้นเนี่ยความต้องการต่อสิ่งเหล่านี้มีมากขึ้นเนี่ยระบบอุปสงค์อุปทานก็เข้ามาครอบงำก็เลยเกิดระบบพุทธพาณิชย์ขึ้นอันนี้ไอ้เรื่องความสนใจว่ามันมีที่มายังไงชักไม่ค่อยมีคนสนใจแล้ว คนจะสนใจว่ามันน่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่มากกว่า
ใช่โฟกัสตรงจุดนั้นนะคะค่ะค่ะพูดถึงเรื่องของพุทธพาณิชย์เนี่ยเราก็ต้องไปโฟกัสอีกเรื่องหนึ่งนะคะคือความศักดิ์สิทธิ์นะคะนี่แหละค่ะที่เป็นตัวสร้างมูลค่าทำให้เกิดขึ้นนะคะทำให้คนนับถือบูชานะคะจนถึงขั้นแบบว่าต้องพยายามได้มาซึ่งสิ่งนั้นนะคะพูดถึงเรื่องของตัวเลขแหละทำไมถึงเกิดมีความเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ได้ในประเด็นเนี้ยนะคะต้องเรียนถามด้วยว่าเรามาคุ้นเคยกับว่าตัวเลขจะอยู่ในคณิตศาสตร์เนาะใช้บอกค่าใช้ในการคำนวณนะคะแต่ทำไมถึงได้ถูกนำมาใช้ในการเขียนยันได้ค่ะตรงนี
้คือมันมีความเป็นมาอย่างนี้นะครับว่าในโลกโบราณเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับฤดูกาลความเป็นไปเพราะว่าฤดูกาลเนี่ยมันมีผลกับชีวิตเกษตรกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทีนี้อะไรล่ะที่ทำให้มันเกิดฤดูกาลอะไรล่ะที่ทำให้มันเกิดปรากฏการณ์ต่างๆน้ำขึ้นน้ำลงก็คือดวงดาวนะดวงดาวโดยเฉพาะดวงดาวในระบบสุริยะนะครับโดยพื้นฐานเนี่ยนะครับพระอาทิตย์พระจันทร์เป็นต้นนี้นะครับเขาก็เอาสิ่งเหล่านี้ไปแทนค่าด้วยตัวเลขซึ่งในวัฒนธรรมต่างๆของโลกไม่ได้เกิดที่นี่เป็นที่แรกด้วยเพราะว่าการแทนค่าว่าพระอาทิตย์คือเลข1เนี่ยพระจันทร์เลข2เนี่ยก็กลายเป็นชื่อเรียกไงครับวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์นี่นะครับแล้วตัวเลขเหล่านี้ถูกแทนค่าขึ้นมาจากสิ่งนี้แล้วก็เอามาทำเป็นตารางเป็นอะไรเพื่อทำให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์หรือความเชื่อมั่นว่าจะโดนบันดาลให้บางสิ่งบางอย่างที่ดีในชีวิตเกิดขึ้นเนื่องจากดวงดาวเนี่ยมันมีความปฏิสัมพันธ์ต่อโลกนี
้
ทำให้โลกนี้หมุนเวียนเกิดฤดูกาลอย่างถูกต้องเกิดเป็นปรากฏการณ์ขึ้นมาและทำให้ชีวิตมนุษย์เนี่ยมีความเป็นไปซึ่งไม่ได้มีความสำคัญเฉพาะเรื่องเลขยันต์แต่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในระบบโหราศาสตร์ด้วย
ใช่ๆที่เราจะดูดวงกันนะคะดวงดาวไหนยังไงบ้างมีผลกับชีวิตอย่างมากเลยนะคะ
ครับทีนี้ตัวโหราศาสตร์เองเนี่ยก็อ้างอิงอะไรอ้างอิงจากระบบดาราศาสตร
์
ดาราศาสตร์เองเนี่ยใช้ระบบอะไรในการคำนวณเช่นการคำนวณคาบซินนอดิกนะการคำนวณวงรอบของปีในแต่ละดวงดาวเนี่ยก็ใช้คณิตศาสตร์ทั้งนั้นทีนี้เวลามันมาสัมพันธ์กันทั้งหมดเพื่อตกผลึกออกมาเนี่ยเป็นรูปแบบของมณฑลหรือตัวยันขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยเกี่ยวพันกับตรงนี้ก็คือค่าทางคณิตศาสตร
์
อันนี้ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งเนี่ยตัวเลขเนี่ยใช้ในการย่อเช่นปกติแล้วเนี่ยเราจะลงพระพุทธคุณไปในสมมติว่าเราจะทำเป็นตะกรุดเนี่ยซึ่งเป็นแผ่นโลหะแผ่นเล็กๆเนี่ยการจะเขียนพระอิติปิโสทั้ง56ตัวมันก็เป็นเรื่องยุ่งยากเราก็แทนเลขด้วยเลข56
ค่ะค่ะ
ปุ๊บลงไปเนี่ยก็เท่ากับแทนคุณพระพุทธเจ้า56คือพระอิติปิโสถึงพระควาติอันนี้เขาก็เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ด้วย2นัยยะเนี่ยครับคือนัยยะโดยทางวิญญาณนิยมเนี่ยก็คือเรื่องของดวงดาวเรื่องปรากฏการณ์ถ้ามาทางพุทธศาสตร์เนี่ยก็เป็นเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างที่บอกครับอย่างเงี้ยครับ
ค่ะเข้าใจเลยค่ะแล้วพูดถึงเรื่องของความเชื่อเรื่องเลขยันเนี่ยนะคะพอเข้ามาในสังคมไทยแล้วเนี่ยนะคะดูเหมือนว่าจะแพร่หลายไปมากในหลายกลุ่มเลยคนสนใจกันมากเลยนะคะในความคิดเห็นของคุณณทันเนี่ยค่ะเห็นว่าเรื่องของความเชื่อเลขยันเนี่ยค่ะส่งผลอย่างไรบ้างต่อสังคมไทยคะ
จริงๆแล้วเนี่ยทุกๆสิ่งในโลกนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียครับมันไม่มีอะไรที่มันมีคุณแต่ฝ่ายเดียวซะทุกอย่างไปนะครับทีนี้เรื่องเลขยันก็เหมือนกันถ้าเราเข้าใจมันถูกต้องเหมือนที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าถ้าเราทำความเข้าใจกับสิ่งนี้ก่อนว่าสิ่งที่เอามาลงในตารางเหล่านั้นน่ะคุณรู้ไหมว่าเป็นพุทธพจน์บ้างเป็นตัวย่อของหัวข้อธรรมบ้างแล้วก็มีความระลึกถึงต่อสิ่งนั้นก็ถือว่ามีประโยชน์แต่ถ้าเกิดเชื่อว่ามันจะนำพาโชคนำพาสิ่งดีๆเข้ามาโดยที่ปราศจากเหตุผลผมว่าอันนั้นอาจจะเป็น โทษซะมากกว่าเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ย หลงไปเกิดมายาคติต่อสิ่งเหล่านั้นโดยปราศจากซึ่งเหตุผลนะครับแต่ทีนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าโดยแท้แล้วเมื่อมันมีทั้งประโยชน์และโทษเนี่ยทำไมมันถึงยังต้องดำรงอยู่เราต้องมองเหมือนต้นไม้อะครับน้องไข่มุกเหมือนกับว่าต้นไม้เนี่ยอยู่โดยที่มีแก่นอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้สมัยหนึ่งครับเนี่ยยกตัวอย่างให้ฟังนะครับสมัยหนึ่งเห็นที่อย่างที่อินเดียเนี่ยตอนที่ปรัชญาเมธีรุ่งเรืองเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยที่นิกายมาทยมิกะและโยคาจารเนี่ยโตวาทีด้วยปรัชญาที่ลึกซึ้งเนี่ยปรากฏว่าถึงแม้จะมีปรัชญาที่ลึกซึ้งว่าด้วยสุญญตาว่าด้วยจิตเท่านั้นจิตอมตะวาทเนี่ยนะแต่ว่ากลายเป็นปรัชญาเมธี2 สำนักเนี่ยก็เสื่อมสูญไปหรือว่ามีคนนับถือน้อยมากในอินเดียเพราะว่ามันลึกซึ้งเกินกว่าที่คนธรรมดาจะเข้าใจได้ก็เลยพัฒนาระบบพักตีมักครับก็คือระบบของเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์เกี่ยวกับอะไรนี้ขึ้นมาเป็นพวกตันตระแบบหนึ่งก็เพื่อให้เข้ากันได้นี่ก็เหมือนกันก็คือการใช้เปลือกหุ้มแก่นเอาไว้เราใช้เลขยันเนี่ยห่อหุ้มเอาสิ่งที่เป็นคำสอนของพุทธเจ้าไว้แล้วเพื่อให้คนตามระลึกถึงสิ่งนั้นก็ถือว่ามีประโยชน์โดยสถานหนึ่งครับ
อืมค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะแต่เสียดายมากเลยค่ะตอนนี้เวลาก็นะคะใกล้จะหมดแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณมากค่ะคุณณัฐธานมณีรัตน์นะคะที่ให้เกียรติกับรายการอักษรภาทีวันนี้ได้มาพูดถึงเรื่องของบทบาทนะคะและความสำคัญของตัวเลขในระบบเลขยันไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็คงเราทั้งสองคนก็คงต้องลาไปก่อนนะคะหากท่านผู้ฟังที่มีคำถามหรือข้อติชมรายการนะคะกรุณาติดต่อได้ที่งานวิจัยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะหมายเลขโทรศัพท์022184899นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันปทรธรนะคะและคุณณัฐธันค่ะจะขออนุญาตลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
กลับมาพบกับอักษรภาทีได้ใหม่ทุกวันเสาร์